Хөндөт радио чагнагчд цагаатай өчөөтэй 2-ын энэ цаг тухай 70 оноос 2000 он хүртэл цагаатай номын санч явсан Шарчинова Наталья Роднаевнатай мөн үү зугаалхам. Аха, Наталья Роднаевна сайн байна уу?
Сайн байна.
Тэгээ там нэ тэгээд энэ төр Советск Союзын ганаг урдны цаг айгу сонноор зугаалдагтал улад зун тухайга наж байдал тухай гэж ягаад өөр тухайга гэж ягаал зэхлэгтэй зугаага.
Зээ би 55 онд үргэн өчөөтэй нутагт Роднаев Шиич Валентина Гармжаповна Доржиевтнэ гэр бүлд төрсөн ба төрөөлөв. Тэгэл урдаа харах авам нэг баг захан шөрүүн зантай чуул харахад үнэн дээрээ ухаан усан сүнгэл нэг тунгалаг сөвөр сайхан сэтгэлтэй ноо хүч чадалтай баатар бүйтэй урагшаа санаатай хүн байгаа. Жим их сонор ухаатай ажилч бүрх нэгж хүний муугар хөлөхгүй номгон даруй зантай эхнэрсэн жим хот ойдолч уранч байгаа бүхий хөвөтөм дээл хоттос бэлэ юм хоёол үдгсэн намдаа хэдий дахин олон үнтэй юм ойж өгөө юм хэзээ тухтай байж хонин ажилгачийн их хүнд ажиллалда урдын цагаар бодоход өглөөний 4 цаст босоол өглөөний 4 цаасаас л хони хариулал ихэлх тэгэл орой 11 болтер хони хаагдах тэгэд зуны цагт захан хургадаг юм санди тэгэл хот хонио дагаал бороотой чуул салттай чуул хоньнийгоо захад байгаа их олон хотрог манай өчүүдийн нутагт тэр ханач тэр цагт их олон хонь байдаг хэмнээд ноо хэдэн 1036,000 байдаг гэдэг үе юм санди би тэгэл түнд байдамны дандаа гал ху зөргөлөл ху
но
ойрхон ойрхон байхаа тариа ху их ихэр гоёор гарч ээ да пол их байхда их баянда тэгэд тэрнийг хот сахиал байх тэг бидний захад тэгэхэд алсан гончгоога бидэн байгаагүй газар мнэ байхгүй
хаагуура байгаа хамт
а хотгийн адагт байгаа хүндлэн өвөртөж байгаа жахтараанд ч байгаа жооны ард ч байгаа хотгийн аршаан дээр ч байгаа хойхонтод байгаа шүлгийн булгад ч байгаа тэгэл өдөө болоход хойно хүзүвчийн ард байдагсан чи нарийн өчөөтэйг өөрч байгаа бид байгаагүй газар мнэ байхгүй тэгэл их жавам сайн захдаа захдын хот их өнөө үлтер их санаж явдаг бидэнтэй хот ажиллаж байдагсан галсан гончгоо байтан хонин дээр хот ажиллаж байгаа тэгэл хэн цэцэ хай цэдэн хай тэгэл миний хоёр баа байна сүрэн баа бай дандин баа бай хол хончноор ажиллаж хот тэгэл тэр урдын чин цагт хуу хонины ажилчдын бүхий даярк өнөө саалчд юмди хүндэлж хүнүүч их байдаг юм нэ да. Тэгээд за тэгээд би 72 онд но тэр зунда хот малдайгур байхда хүү хүүхдтэй нэн захан нөхө хот наастгсан дэн балчин байнда хэний хэнгэж хэмэлтэн балчин тэгэл хэн зин байдагсан дээр занда захан хүүхд юмд хуу цуглараал бидэн ч үдэшхү би нэгэн том байдаг хэн сан завда домино наасхав чи шүнөө дуусан тэгэл тэгэхэд свед байхгүй дээ юунд ч малый байран дээр тэгэл лампан дээр орой болтер их ном уншдагсан хонич хариулж явахдаа их ном унших тэгэл дахуулын явах хоёр дүүнэртэй байгаа дондогдор чи туяан хоёр тэр хоёрын тоош хотол мал дээр хони юм хариулал жидэд жаавда туслал өдрийн үний юм саж суу юм машин талху тос гаргал юу тухтай цаг өнөө мөдхөдл школын цаг хилчээд байдагсан нэгж центрээр явж байхгүй ч ходол цэл зуно мал дээр байгаал өнгөргөөл тэгэл өдрөөл түргийн өнгөрөөл нэг мөдхөдл сентябрийн нэгэн болчоод байдагсан тэгээд 72 онд сургуулаа дүргээд тэгээд горт сурах санаатай очоод дөрүүдэх экзамен дээр хорч чадаагүй тэр бид институт нааша буцаж ирэхэд школы директор Владимир Дамбинимаевич Дамбинимаев байгаа, завуч Михаил Дугаарий Цаганов хоёр намайг ажил даваа юмсан. Дэд өчөөтэй библиотекарь аа школ сурж яда ногомгүй юм өнтөр юмд хаваадалцаж явдаг байгаа. Тэгэл дөрвөн нам тэнд орход тэгэл ажлын намтар тэр библиотекарээс эхлэв. Тэгэл хажуу талаарын пионер важа тэн ажил өгсөн байгаа.
Тэгэхэд модон сургууль байгаа.
А модон сургууль байгаа ха. Тэг модон сургууль байгаа. Тэгэхэд өнөөч мод чаганжич байгаагүй маяг Светлана Цырындашиевна Улзутуева гэж залуу багш нар Валентина Батмажаповна жаа байдимсэн. Но Цэдгэнш Балчинуна нөхөртэйгөө тэр Цырындашны төхөөч скульптурын багш байгаа. Цэдгэнш Балчинуна бидний бас концерт юм таял иш тиш аваал явах биднийг гоё дуу юмнуудыг зааж өгөх. Тэг өнөөгөл тэр зааж өгсөн десяти клагс дуугийн манай классын гимн болоод дуулж ядгад я. Хот ихдээ хот санахч. Тэг манай багш нар хуу их тэр хаванд чинь бүхий сайн школоор чинь сургуулиас сонин юм өнгөрж байгаа да. Недел болгон литератур нвечер дэ хуу бүхий юунууд хуу нэгж тэгж телефон юм барьяа суух цаг байгаагүй дэ. Но их тэгэл иш тиш
эстэл аймгийн хүүхэд олон энэ ойрхон гэх юм аа тэр палкас ихлэн энэ зах тэгээд
хоорондоо волейбол юм но манай школд чинь хуу сурж байгаа. Тэгэд бидний сүрэт ихэд нэг за хуу ондоо тэгүр нэг за но школ юунууд 10 класс энэ зах тиймэр хуу онгогод байгаа юм аа. Но тэгэл манай хүүд их урах дандаа 25 хүн школ дүүргэсэмж. Тэгээд их дандаа сельхоз институт, худуучхын институт, Борис Ринчинов, Борис Тациденов, Дуурсрын, Юндунов, Гомбо, Рампилов, Виталий, Сысыгмахын Будаева, Дарим, Сосорова, Цыцыгма гэж адхуу сельхоз худуучхын институт дүүргэд колхоздо хуу ажиллаж хуу түрүү энтрийг урху түрүү ахалын главный инженер, главный агроном имэр худулж явж байгаа тэр хавандач хуу колхоз байгаа да. Манай классын Роднаева Татьяна Яндоновна, Софья Яндоновна гэдэмди бүхий насаараа бас налогов полицид ажилла. Тэгэл их сайнаар ноёны заместитель юмэр ажиллаж их өнгөрж Советско тэр районы юуны захад 4-6-ын хот байдаг ветераны труда гэд их сайн ажилласан. Тэрний харж бас баярлаж яддаг. Тэгэд Рабдаев Роман Шануич гэж бас годоогмнэ 94-гэд Уссурийск военный училищед орж сурж гараад Сүүлэрийн технологический институт ажиллаад ороод тэрний дүргэд бүхий насаараа бас л их удирдах чаар явж инженерээр явж өнгөрөө өнөө тэгэд бидэн юм өнгөрөх хөдөмнө олон нөхдөмнө үгүй юм дэ үгүй их өрт явчихо тэднийг их шаналдаг все но болтодо их шаналж хот санаж явдаг тэгэд нөхдөний яхай нар бидэнд их тустай хот бидэнтэйгээ адилхан явуулцаж өнгөргөдөг но явуулцдаг тренд тэгэд но муу сайнда хурим хутаарта ху явуулцаж юмдэл энэ школ юмнэл сургууль юмнэл биднийг сплочонос их юм уу юм тэгж сургасан багш нар юмнэл заавар өнөө ултэр бидэнд ходол ихл тустай хэрэгтэй явж гин гэж бодно. Тэгээд их бүйвэндэ тустай их өвдө итээ явдаг гэдэг. Бүхийч хүний толгой хэн олон юм аа үдээ. Нод санснаа тэгэл хөвнөвдээ тийм үл их сайн тийм өвдө итээ хүмүүд байгаа хамтдаа өнөөч ултэр. Манай класт их хүцүү бүрх ног абиата ног ажилчд бие ха. Но цэцэгмад амдин жапонавэн сосорова. Ринчину Борис Ринчинович вэнда, тэгэл Чиров Сергей Бальжиревич вэн, Цыденов Дашнимлов Сандаржич, аху заслужен работник сельского хозяйства. Тэгэл Мансурунов Владимир Батталаевич хэн Цыденжапу байр имдэмнэ ху милицин полицид худулдуга тэр хавны милиц байдаг камнэда начальник милицин ху урагш манай хүүд их их урагш тэгэл багш нар ч юугээр ажилласан саадаар ажилласан, сөсөрлөгээр ажилласан энэ Галсановахын Нина Жамбаловна байна. Усанова Цэрэнханд Болдоршина, Батжафад Улмжив Дүмбрилуна, Доржиева Даш Сүрэнцэдиновна хүү саадаар ажиллая. Тэгэл заслуженно врач байна эмчин хэн Цэдипова Софья Дагбаевна. Тэгээ сая таян жил юмнэ уулд сарих бидний баярлуула ба школ юнда встреча выпускников была. Тэгэхэд их баястай Валентин Цогтойна багшнарымны олон багшнарымны үгүй. Тэгэл Валентин Цогтойнамны манай 5 класс хэдэмнэ классны руководительмны залуухан багш ирээ юмсан хэрүүгээ тэгэл их аяар 30-аад хүнүүд байдаг байгаа гэдэнд байна. Тэг яаж ч байдаг юм самда тэгэл өнөө бүр ухаан санааны сайнаараа бүр их гоёор бидэндээ их юм хэлж бидэндээ уул завж. Тэгээд түрүүчийн багш Балдаева Зинит Михайловна байдагсан багш учитель ус большой буквы. Тэгээд тэгээд школымны их сайн директор хүүхэн ажиллаж байна. Одноклассница юм хэн Дарсүрэн Доржиева хүүхэн Сэсэг Санжиевна бас урагшаа санаатай их дорюн школ юу сургуулиуд ороход их уужим гоёвэн бүр хуу выпускникууд нэгж ямар спонсор юм их сайн юм хуутанд рамк юм хэрэгтэй. Тэгээ Михаил Дугарайч юм түрүүчээр музей өмсөдгсөн байна бүр их гоё музей вэн. Тэгээд Михаил Дугарайчингаа нэрий дээд зэрэгдэл үргэж урагшаа санаатай сайн хүүхдийн хүн болгож байхныл болтгой гэж бидэн юрууг ол их баяртай уулзсанда тарасам дэ. Тэг 30-нд Борис Ринчинович юмнэ дурсхаалд юу боло барилда боло тамисшэд турнир боло. Тэг ихэч насаас нэг зав урд нас ёсорно нас бара. Их тамины спортсменууд их тустай хүн байгаал да. Бүхэн ажил юм Борисын хийсэн ажил их дээ.
Тож Банзаровы колхозы
председателя ва. Нолын жил аха. Тэгээд дандаа би сайн хүнүүдтэй цугтаа Алексей Цэрэндоржиевич, Владимир Дамжапов бэнда, Владимир Цэрэндоржиевич, Сандипов, Дандин Сурунович, Василий Дандин Сурунович, Валерий Батуевич Базаров дэнтэй хүү цугтаа ажиллаж хөрөөд тэр хавнда чинь тэгэл школ тэнд ажиллаж байснаа өрөнгөө насны нөхөрт цагаатай нютагт ирэв Шаргачинов Володид. Тэгээд бас Володин Грихиних сайхан зантай, Номгун Даруу зантай сайхан авамны ажлын ветерансан, юу ажил, дайныхаа ветеран, тэгэл тоже заслуженный строитель Бурятии Вэга, тэгээд бидэн дээр шинэ гэр барьж өгөөд руласанда. Тэгээд дөрвөн хүүдийн гарын ганцгад хүлийн дөрөөд хөргөөд солбомны вен том хүүн 75 оны солбон. Бүхэн насаараа 25 жыл милицид ажиллаж пенсид гаранхай. Тэгээд өнөө бас хажуу талаарын юмда ажил хийгээд явдаг л да. Нөхөрний Рыгзыма Юрьевна гэж Петропавловкын нэгдэг сургууль ажилладаг багш. Тэгээд 6 хүүхэдтэй. Тэгээд 2 хүүхдийн студент, нэг нь Томск сурдаг, улаан дипломтойгоор дүүргээд өнөө магистрт, Благовещенскд улаан дипломтойгоор дүүргээд өнөө Томскд ирээд магистратур сурж байна. Нөгөө хүүхэн бас өмчний шидэ сурдаг. Тэгээд өнөө нэг хүүхэн дүүргээд бас л эртнээсээ сурах явах юм айди. Тэгээд саяан гүм өнөө бүрмний Захаминд первый школы директорор очоод хөтөлж яда бас 4 хүүхэдтэй 2 студент нар багшийн хуйла багшийн хэл сурдаг хүүхдийн гэн том хүмүүний эконом фаг дүргэсэн. Тэгээд Украин очоод өнөө ирээд байна, их баяртай байна гэж отпускнд ирээд байна. Тэгэл сагал сайн байя л да. Тэгээд саяан өөр тэг бүлэгт Зайграев хөтөлдөг полицийн орлогчоор подполковник болсон нэр зэрэгтэй болосон да. Тэгээд тоож бас 3 хүүхэдтэй том хүүхний бас өнөө бүгүүд өргөж ийн нөхрийн исторический факультетийн замдекан. Тэгээд хүүний Иркутск юнд университет сурдаг. Тэгээд шөнө баг хүүхэнтэй Тэгээс ноо зоригтмнээ хоёр хүүхэдтэй хүүд бас нэг студент нэг дөрөв сурдах. Тэгээ бас их тийшээ вахт юмэр ажиллаад бидэндээ туслаад мал юм хараад байдаг л да. Тэгээд цаахан хоёр хүргэн саяаны хүргэн бас Украинд байсна ирээ. Тэгээд өөрөө ч саяан бүлэгт хоёр намаа их зовоогоо юмсан дээр нэг нь Ингушетия ч очоо нэг нь Таджикистанд тэгэл ветеран боёо дэст болол өнгөрөөд тэр хаунд намаа их л зовоогоосон да.
Аа. Тэр дэвна тэр тамны номын санчаар олон жил ажиллаад та. Тэр цагийн номын санч явхад хайшаа байдагсан.
Тэгээд нашаа ирэхэд тэр цагаатай таданд гарахад өмсраас манай юунууд переводом намай нэмрүү клуб туруула юмсан. Тэгэхэд библиотекарийн ажил өшөө байгаагүй. Тэгээд сүүлийн үед библиотекарээр ажил ав. Тэгдэ их чанга цагал байгаа их дисциплин чангатай л гэж боддогоб да. Тэр хавнд бидэн блог юм МТФ дээр хайсуно оформлял хади хуб устом бодхоб ди полын югахаб ди красны блог тэгэл поливачиж тоож ихэр тэнд юм хийхэб ди тэгэл конкурс юм болж яг түрүү хода юу юм тэгэл тэгэд чинь компьютер гэж байхгүй дэ мөний нөхөхөн одноклассникын гомшаф олег дон гэтэл санжээч хоёрт юм бариал очход юм гоёор юм зурвал зурвал өх. Тэгээл нос тэнд юм гоёор тэгээл оформлялахад тэгээл ирс тишээ тэгээд ноо юнуди хот чабаан ноо обслуживын зүтнүүд өгөөд их юутэй байх. Тэгэл медиагийн нин дэмбрилуна Екатерина Алексеевна хоёр бүдтэй бүдэн цугтуу ажилтсан чи меди юу фельдшерэнгүүд байгаа бас худ явуулцах ха. Тэгэл ноо худ явдаг байгаа юм хуу харж барьж чаган чи ямар хайсангав гэж ха. Тэг гуруула өчөөтэй а тэр шуу гомбож байгаа юм нэ. Аха. Тэгэл олон концерт юм гаргаж хот явах гэж ноо тэгэд бүлтихтэй байда 2000 хэдэн онд юмсан ноо тэр клуб пенсионеров гэж юм хэдхэвд зэрэн хан танд жапуна хуу явал хүмүүдээ цуглуулалт тэгэд намайг тэгэхэд руководитель болгоол тэгэл цагаатай фольклорын ансамбль гэж гүмгүй эрт тишээ явж юмд суурхав гэдэг олон диплом грамотнууд их аваад один день бурят гэж город тэр очиж гаргаас хэмжицэн дээр тэгэхэд би тэр жин роль насав тэр казагууд хайсан гэж армид мордодог байгаа сэрэг алганд явдаг байгаа гэж харуулад бидэн их дөрөв суурьнд орж ирээсэн. Тэгээд алтаргнад 2007 онд очоод бас тэнд тэр юулэ юурт тухай зашаалж хуу тэрний хуу харуулад бурят урданда хашаа хүнүүд байдаг ямар юуртд хайртайд байдаг байгаа гэж тэндэч тоож их сайн участвуулад ирээсэн. Тэр бидний энэ тэнд юмд хайш яваагүй газар мнэ байхгүй. Тэгээд манай цагаатэд гэмпир өтөр хүйт ноо хойтош хуучин клубт ажилладаг байгаа модон клуб та. Тэгээд Василий Дуршич тэгэхэд председатель байгаад
Шарапов
их сайн тариа ну ажилч зөнгөлдө цагаатай хин шиг тариа сайнаар аваад гоё клуб бариула юмсан. Өөрөнгөө 2000 онд тэгэхэд сав клубер майдер Дуршив ажилж идэгсэн. Тэгэл бидэн хуу бүр бултуда хамжиж хуу ширдэж варьж түргэн зураар оруулаад тэг их дулаахан гоё. Тэгэл тэр Василий Дуршич бидэнд дээл юм хуу оюулж нөө мөнгө юм колхоз юмнэ өгөж тэр хаванд чинь тоор сайн байгаа юм дэ тийм мероприятий өнгөрөх юм нэгэл смет таял өгөө хана колхозоос хуу мөнгө юм нөгөө дурно тийм байгаад
тэгээд
колхоз гэж байгаа халаараа
хот
тус хургуудаг байгаа. Тэгээд Дашло Дойч хэн оюун Цэрэндэр Жирна гэж их бидэндээ тустай явдагсан глава администрации байгаа. Тэгээд Василий Дуршич ямар ч юугаа хөлөө ханаху бүлсэл юм юмнэ ху бүтэгэл ух. Сүүлийн үед Валерий Николаевич ажилдагсан бас л бидэнд нэгж мероприятий, культурын мероприятиас нэгж хэн үлддэггүй. Сэн хот ирэл тэгэл бас л бидэндээ спонсор болж л тэгээд тэгтийгэл хот тусалж яах. Тэгээ ахын цагаатын зончны их культурны юм яриа их сайн л да. Тэгээ олон зав клубүүдтэй ажиллаад та тэнд
хүн үн төрхгүй.
Ноо хүн үн төрхгүй Цэдэпүв Эдиг ажилдагсан, хүн Малтаева, Алевтина ажилдагсан, Баярма Занаева тэгэл болитчих тэгэл залуучуулчин иш тэш ажил юм бүдрэл ондоо тэшээ явчнал да. Тэгэл намай посовместительствуд энд болгочих. Тэгэд сүлийн үед Елена Максимовна хэн Соёлма Гармаевна хоёр орж клубт хуу бүхий республикад мэдээж энтер юмнуудыг харуулж хот төрөөх усуур эзэлж хуу сайн шинэ үе гэж ансамбль бий болгоо. Одоо их тэдэнтэй ажиллаж хэ залуу хүүхдтэй ажиллаж хэ гоёл байдагсан да өрөнгөө библиотекийн ажил юм хийгээл захдын тэрийн хорондор хавжуулцал энтер но бисед лекц юм хорондор нь оруулал плакат юм өргөл тэр хинтэ Лагденов хэн Александр Галсинимаевич встреч болдогсон. Тэгээ их книг пути гэж их том мероприятие болосон эндэмнэ. Аха, тэгэхэд гурван хүнүүд ирээд тэгэл нотгээд их л тэмүр байдагсан л да. Тэгэд шүү тэр каждый неделю, каждый сар бидний заседан дээр очиж бидний ажлын их чагандагсан юу хийгээд ноо тэгээд хончдомны их бүр их өрөө биднийг концерт юмтэй чудамны ихэр утх хүнөө их дулаан санагддаг Дорж Бадмаичтын хэн Исхандал хэн Лусандар Жиевна Васильев гэт Василий Дампилович Надежда Бадмаевна тэгэл Цэрэнбулов гэт Сэмжитхэ долгорч бүхэн аюуруна бас нөхөртэйг хан Федор Хандрав биднийгээ их ухтах ну сайнаар тэгээд их юугэр вахан чагдарав гэтэн ну очоход их л дүүт санагддагсан тэгэл сүүлэрийн юу юм хийдэг байгаа ну тэдэнтэйгээ ну энтер өөрийж ну сүүлийн үед пенсионерингүүдийн уриад хуу найр юм хийхэд тэгтэй бүр их айтайнаар хүн их сан сайнаар санагддагсан да хэн Жамин Широв хэн Занжиевич хэн Авгай Дондог Буянович их активно Утбол Жигмытовна бас их активно чанаа нос требовательно байдагсан биднэр нилэн клуу юуны угаалга юм дэ пол тэр тэгэл тийм л ажил байд юм сан дэгэл хуу бутгач полын угаахач тэгэл юу гэж хэлэх нь яг гэж застан дээр хуу чагнаал сухалда тэгэл ажилла хийгэл очоо
красный блог хлэр им гэр байдаг байгаа
но красный блог гэдэг аминда гэр байдаг байгаа тэгэл бидний төрний хуу оформлялах гэдэг ямар хуу тематикаар юу боло но тематикаар ямар юу юм бол гэж нөө тэгэл түрүү тэгэл хот тэг чин дээн чапана дээн даяр гэж л хуу аминда байгаал да дээн механизатор гэж тэгэл бидний ч хот тэдэн дэл хэн цугтаа өчөөтэй байдамнэ хэн софисан живна Антонина Данхан Данзановна эдэн чих цугтуу ажилладаг. Тэгэл Баатар Дүмбрэлгийч гэж киног аваалчих бар үстэй заслуженный юу киномеханик, кинематограф СССР-д энэ чинь аа бар их сонтол киног хот малын хүмүүд чинь хотл кино юм хүлээж их. Би чи мал дээр байта даятар юуны даяар кинодын ойрхон байхад гүрт дээр кино гарахад бидний ойрхон атаарнуудыг аваачиж харуулдагсан л да. Урда чинь тийм их л чанга сайн л байгаа юм дэ. Алексей Цендржич, хэн Цэдэншевич, Владимир, хэн Валер Батуевич юм дэ чинь их активно бас л хуу тэднийг хашгиж л сайнаар л өнгөрөх хашгиж ну услов юм тайхын л их оролддог байгаа л да.
Очиж концерт юм тайдаг.
Очиж концерт юм тайж яах, үс дунхад эрт тишин яваад явж яах. Ну тэр нуултрын клубымны их л Василий Дожич Шарафовны нас нэг заурда явчихо өшөөл юм хийжих хүн тэгээд дурсгаалд клубын хотол байна л да хүн их л баяртай если таряя толхо хашингэж игэж ну бүхий юг юм дэ хашкагоны ханасаа олж мөнгө олох олж
байна 2000 онд их л
мөнгө өгүүл цаг байгаа л да тэгээд ондоо тэгээс мөнгө хүлээхэн арга байхгүй тэгээд их л бас л их л урагшаа санаатай хүн хадаалт юм бүтээг юм ади Тэгээд наа бидний явж ихэд манай өчөөтэн бас Татьянчаг дуруна Даева түмэн цэпгэчтэн байж төрүүч тор их школтойгоо их ну связан их ажиллаа бэлдэ школ сад болтодо эдэн чинь их тусалж хэн Татьянчаг дуруна ну Байкальск волнад ябдаг байгаа төрүүчийн бүр хуун 11 классын 74 оны хүндэл гоё танц юм зааж бол айцтай гоёор гаргаал иш тишэл бас л явж идэгсэн дэлдэ. Хууц сухтуу ажиллал бидэн ч очиж дээн учителийн болоход нэгэ баярлуулах гэдэг ну саа тэгэл их л өвтэй итээ ажиллаж сайн цаг байгаал гэж санддаг хөвдө. Тэгээд ондоо хай юу гэж хэлэх вдэ тэгээд бас л юутэй тэгээд хүү хүүхдүмнэ тэгэл том болж аяар 15 ач нартэй 2 30 нар шүү нэг хүүнга 30 торстэй болох вдэ тэгээд тэгээд аавчингээ буянгаар болоод үтхэр тэгэл ну хүний дундуур ну жаргалаа эдэлжил яваа хамаа зэтэн нас ултар та нартай шүү гэж хэлэх вэ нэв би танай энэ радио их анхралтайгаар чагандаг FM радио тэгэл Елена Максимовна бүхэл та нарыг ажилчтал игэж ну юрөөх вэ нэв ну их сайхан уран гоёор өнгөргөж байдатны их манай бурятхлыг гэж дээшний үргэж явахдатны их баяртай чаганжихд их гоё байдаг тэгэл ийж хөлөх вэ хаанач хол газарт яваа хада хөдөөч олон хөл чудлаач хана төрсөн нүтгаа төрөл хөлөөл хотол санаж явж игэ дээшний үргэж явах нэ их л сайн л да төрүүчийн харгай зааж өгсөн төрүүл сайн хөлмнэл бурят хөлмнэ хизээдэч хотол үргөвдөж яваахна манай бурят зун их л сайн явах л да тий ажилдтны амжилт буянтай бурхантай сайн бүхий гэр бүлөөрөө сайн сайхан байхатнэ болтгоо
сайн да за тамны бас л дэлгэрсэчлэр лвэг жаргал эдлэж нютахта Владимир Хандажапыштэга ач зэнэртэгэ дөрвөн тэгши явах энэ бүр хоёр жодоро харжил ан буунгал ач суугайта
бултгаа бултгаа
за баяртай баяртай